kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Qaala'insa jireenyaan walqabate haala gabaa tasgabbeessuudhaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota naannichaa keessatti tilmaama gatii taasisuu isaa beeksisee jira. Tsahaayi Daamxoo jalqaba torbanii gabaasa nu ergite keessaati kunoo.
Magaalota Oromiyaa oomishaalee tokko tokko irratti tilmaamni gatii bahee sanaan akka gurguran taasisaman keessaa tokko magaalaa Walisooti. Godina Kibba Lixa Shawaa keessatti kan argamtu magaalaa Walisootti qullubbii diimaan birrii 35 hanga 40 akka gurguramu tilmaamni bahuufi kan ibsan itti gaafatamaa waajjira daldalaa magaalaa Walisoo obbo Asfaa Olumaa gatiin foon sangaa kiiloogiraamni tokko ittiin bitamus ibsanii jiru.
Waan jedhuun dhalli gaggeeffame jira. Gatii foon irratti tilmaamni bahee jira. Foon kiiloon tokko gara manaatti qarshii 350. Hoteelatti immoo yoo fayyadamuu barbaade qarshii 400 akka ta'u kudhan taaksii foorsiitiin mari'annee qabannee ergasii hubannoos kennaa beeksisni akka maxxanu ta'ee jira jechuudha.
Obbo Asfaawitti dabaluudhaan maaliif tilmaamni gatii kun akka bahees eeraniiru?
Hongeenis baay'ee naannoo keenya jiru. Gabaan horii naannoo keenyaa kun naannoo gara Gudarii fi Noonnoo salkaan barraa dhufu amma irraa dhufu gara Walisootti Gudar irraa dhufu. Fakkeenyaaf sanbata darbe horiin magaalaa Walisootti fakkeenyaaf kormi mana 1,300 keessa ni guddaani. Sangaan immoo 1,400 hanga 1,500 jira. Hanga 1,500 walitti hin jiru. Sanarraa ka'amee tilmaamuu gatii gaarii ta'uudha kan adda baafanne.
Jiraataa magaalaa Walisoo ta'uu isaanii kan ibsan obbo Alamaayyoo Gabra Maariyaam tilmaama gatii oomishaalee irratti taasifame ilaalchisuudhaan waan taajjaban ibsanii jiru.
Sammuunuma ayyaanaa kana shunkurtiin hanga birri 35 ta'ee akka gurguramu annaawunsii godhanii turanii. Inni akkasitti itti deemee jira amma tokko hanqina zayitiin jira turan akka mootummaatti turanis ija hin guunne kan kennani ayyaana kanaafis ganda gaddaan akka nama ga'u litira lamaaf qixxee raabsaniiru.
Sababa ayyaana waliin walqabateen daballiin gatii hin barbaachisne jechuun kan mootummaan tilmaama gatii baaseef magaalaa Ambootis foon sangaa kiiloogiraamni tokko qarshii 500 hanga qarshii 650 gurguramaa akka jiru odeeffannoon magaalicha irraa argame ni mul'isa. Obbo Caalaa Tolasaa magaalaa Amboo keessatti namoota hojii daldalaatiin bulan keessaa isaan tokko ta'an tilmaama gatii ilaalchuudhaan yaada isaaniin qoodaniiru.
Akka waan tokkootti gaarii mitis kan jedhuun qaba. Gaariidha yoo hin jedhu haala amma qaala'insa jireenyaa daldalaan akka barbaadetti gatii barbaade karaa barbaade ol kaasee gurguratan to'achuudhaaf gaariidha. Haa ta'uuti garuu yeroo gatii murteessitu qorannoo irratti kan hundaa'e ta'uu qaba. Qorannoo innaa jennu daldalaan tokko amma neen bitee amma miti gurguruu qaba. Piroofiit marjiniinsaa yookaan immoo kan ittiin inni bitee bu'aarra uffatanu murtaa'utu irra jiraata. Garuu yeroo dheeraadhaaf kumaata jedhee yaadu. Kana jechuun daldalaan gatii murtaa'e sanaan gurguruu qofa ilaalamuun irra jiraatu. Meeqaan bisa duwwaarra kan jiru sunis ilaalamuutu irra jiraata.
Tibbaana daldaltoonni haala gabaa ayyaana ilaalchuudhaan dubbisne tokko tokko akka ibsanitti gatiin qotiyyoo hoolaaf re'ee kan dabaleef sababa hongeen bakkeewwan garaa garaatti mudatee fi nyaanni horii gatiin isaa dabaleef jechuun ibsanii turaniin. Hooggantuun biiroo daldalaa Oromiyaa Aadde Hawwaa Ahmad ammoo hongee qofti ka'umsa qaala'insa gatii horiif sababamiti jechuudhaan sababa waan jedhan ibsaniiru.
Fayyadamu ispoortiidhaaf fayyadaman malee gabaa biyya keessaaf yeroo baay'ee fayyadamnu haa ta'uuti garuu amma saamsaati lammataa waan ta'eef gabaa biyya keessaatti waan fayyadamnu keessii tokko ta'uu danda'u. Sanyaalatti garuu margi isaan nyaatan malloo isaan nyaatan nyaatan sunis maallaqni isaa dabalaa jiru biyya alaattillee hangalluuf keessira waan ta'eef galtee ansilee isaan fayyadaman sun maallaqni isaa bifa dabale sanaan haala qabatamaa fi jiru kan ta'uudha malee hongee sun qofti sababa jechuun dandeenya.
Aadde Hawwaan itti dabaluudhaan waqtii ayyaanaa akka naannoo Oromiyaatti qaala'insi jireenyaa akka hin mudannee fi dhiyeessii dabaluu fi gatii gurgurtaa to'achuu irratti xiyyeeffatameera jiran.
Kan oomishaalee industirii waan wal qabatu daabboon sukkaara zayitni keessaa iyyuu ayyaana kanaan wal qabatu uummanni saaxilamuu qabu kan jedhamu sanaan yeroo idilee isaaniidhaaf kan kenname alatti daabuu qamadii kuntaala 1,500 sukkaara 1,134 kuntaala zayitni litirii 1,555 magaalotaaf guddinaalee yeroo Oromiyaa hundumaa ayyaanni lamaan kana kaawwatanii kan gadi buusee jirudha. Oomishaaleen kuduraa fi muduraas akkasuma tooniidhaan fakkeenyaaf qullubbii diimaa toonii 2022 ol, qullubbii adiin akka toonii 2026 ol, timaatimni, loon, horiin, kaarotii waan kuduraa fi muduraa wal qabatu oomishaaleen bisnes wal qabatu gatii kaleessa dheeraa bittaa turaniin alatti. Keessaa yeroo gabaa ayyaanaa kana tokko gabeessuudhaaf oolanii lamaan kana kan itti fufu ta'ee gatii madaalawaa kan argatanii fi dhiyeessiin isaallee ifaaf bilisaan gabaa sanbata sanatti bahee uummanni kun akka irraa tajaajilamuuf gooneetu kan jirru.
Qaala'insa jireenyaa akkasumas daballi gatii hin barbaachisne kan mootummaan jedhu hir'isuudhaaf tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru irratti ogeessa dhimma dinagdee fi hoggansa mootummaa federaalaarraa deebii gaafachuudhaan yeroo itti aanutti gabaasa itti aanuun qabannee kan dhiyaannu ta'ama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Charge the affairs yookaan hojiraawwachiistuu embassy United States kan Finfinnee Tracy Jacobsoniif ittaanaa director USAID Adam Schmidt aangawoota naannoo Somaalee waliin wal arguu akkasumas projektiiwwan United States deeggaramu kan naannoo sanaa daawwachuuf gamasitti malanii jiran. Oduu gabaasaan keenya Galmoo Daawit illee isaan waliin gara godeetti imalee jira. Galmoo bilbilaan argee dubbisee jira.
Attamoolte Galmoo.
Akkam jirta tuyyuudha naguma.
Nagaadha. Aangawoonni embassy Ameerikaaf kan United States gara naannoo Somaaleetti imalan yeroo ammaa maal gochaa jiran?
Tole arraga akkuma tu jette Tracy Anjaa qabsanii fi bakka bu'aan dhaabbata gargaarsa kan United States USAID as jiru arraga namaa kan isaanii pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustafaa wajjin gara naannoo Godee jedhamu kan dhufne. Naannoon Godee kun naannota godina naannoo Somaalee jiran keessaa kan hongeen miidhamedha. Namoota hongee kanaan miidhaman tokko lamaan keessa deemaatii kan isaan daawwataa turani. Kanarrattis immoo United States naannoowwan Itoophiyaa hongeedhaan miidhamanii fi gargaarsa duraanumaa jalqabde sana kan isaan daawwataa turani. Giddugala gargaarsaa kan World Food Program yookaan immoo sagantaa midhaan nyaataa kan addunyaa kan dhaabbatanii mootummoota gamtoomanii dhaqanichi irratti daawwataniitu turani. Gargaarsi midhaan nyaataa warroottanii hongeedhaan miidhamanii fi akka itti dhiyaataa jiru ilaalanii jiru. Darbees immoo hospitaala Godee dhaquudhaan daa'imman hanqina mana nyaataatiif miidhamanii yaalirra jiran arganii jiranitu jibe.
Aangawoonni naannoo Somaalee gaaffii akkamii dhiyeessaniif maal akka ta'uuf gaafatan?
Aangawoota qofaa miti keessumaa iyyuu naannoo kanatti Itoophiyaan keessumaa hongee walqabatee hanqinni dhiyeessamina nyaataa guddaatu jira. Hongeen immoo kan rukute keessaa naannoo Somaaliiti tokko. Aangawoonnis jiraattonnis ambaasaaddara Tiraasii Anjaa qabsanii fi namoota kaan isaan duukaa turan gaaffii waan garaagaraa dhiyeessaatti turani. Keessumaa wanti isaan kaasaa turani ga'eessi jaarsi ganna 1991 tokko wanti isaan jedhani bara jireenyaa kootiitti hongee akkasii mudatee jiru hin beekuu qabeenya horiis ta'ee qabeenya qonnaa ittiin bulan harka akka dhumee fi amma immoo harka namoota akka ilaalaa jiranii fi akka isaanii qaqqaban gaafatanii ambaasaaddara Tiraasii Anjaa qabsanii fi kanaaf as jirra nuti deebii jedhu kan isaaniif kennani. Sichis gargaarsi namoomaa akka isaaniif dhiyaatudha kan isaan gaafataa turani. Ambaasaaddara Tiraasii Anjaa qabsanii fi namoonni kaanii fi gargaarsi kunis haga danda'ame akka itti fufsiisuudhaaf yaali taasisan kan isaan dubbataniitu jibe.
Tole Galmoo, namoota argitee dubbistee jira? Namoota naannaa hongeen miidhe kana keessa jiran keessa namoota argitee dubbistee qabda?
Eeyyantu jire namoota baay'ee keessa deemee argee dubbiseetiin jira. Keessumaa naannoo Somaalee godinoota jiran keessa godoonni sagal hongeedhaan rukutamanii namoonni gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan hedduutu keessa jiru. Godinoota kana keessa hundumaa gaafa naannottee deemtu immoo bakkeewwan qubannoo kan jedhaman jiru. Bakkeewwan qubannoo kana keessattis namoonni qabeenyi isaanii hundumtu hurkaaman jee hongee kanaan hirkaa bade achi keessatti gurmaaniitiyyuu namoonni naannoo jiran kan fooyya'oo ta'an kan waan nyaatan qaban kan horii qaban dhaqanii isaan sooraa jiru. Dhaabbanni gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa WFP fi achitti nyaata muraasa isaanii dhiyeessa. Kan namootichi keessa jiran tokko lama dubbiseen ture. Kaan kan ijoollee isaanii dhiisanii gara guyyaa 12 deemanii akka dhufanii akka bakka qubannaa kana gaanatti himanii gargaarsa midhaan nyaataa akka argataa kan jira kan isaan naakaasanii. Kana malees immoo dhiyeenya kanammaa godin Booranaattis haa ta'u naannoo Somaalii kanattis haa ta'u bokkaan xinnoo xinnoo Oromoo jalqabeetu jira. Wanti isaan keessa jiraatan waan bokkaa irraan dhoofne waan ta'eedhaaf uffata qabnuun bokkaa kana keessa rafne rakkataa jira. Kanaaf gargaarsa namummaa cimaa irra barbaannaa kan isaan jiran itti himan. Waan kana warra dhaabbatamoota muuxagamtoomanii isaan gargaara jiran kaasee gaafaddeetan ture waan saannaan jedhanii adda kileer yookaan beemtuun dhaabbata gargaarsinaa nyaataa kan jaarmaa mootummoota addamee Itoophiyaa waan isheen jette dhaabbanni isaanii haga danda'e namoota kana midhaan nyaataatiin hin gargaara. Garuu dhimma qubannaa hojii wal qabatee qaama biraa gatti ilaallatuudhaa fi sana saga dandeenyee itti fufna. Garuu nuti namoonni kun akka midhaan nyaataa hin dhabnee fi gara fuulduraattis itti fufnee eetatti gochuu dandeenyuma goonaa deebii jirra kan isaannaa kennan.
Naannoo ati jirtugaa naannoo hongeedhaan miidhame. Hongeen wal qabatee haalli naannichatti mul'atu maal fakkaata? Maal argaa jirta galma?
Naannoo hundumaa keessa deemtutti wanta ta'e argatu horii baay'ee rukkatanii naannoon kun keessattuu naannoo hongeedhaan rukkatame waggoota lama olii fi bokkaan naannoo kanatti roobaa hin jiru. Kanaafi wantoota naannoo keessa deemte argitu horiiwwan baay'ee huqqatoo ta'an gaallallee gaallamni fakkeenyaa fi kan qaama isaarratti ni jiran nagas hin mul'annedha. Roobaanis hanqina roobaatiinis hongeedhaanis asitti garuu gaalas re'eenis bineensonni mana hedduun hundi isaanii gama kanaan rakkina cimaa kiisan akkasumaan hubatta. Barbeensi immoo keessuma deemtee iyyuu waan tokko lama gaafa bitattu qaala'insi jireenyaa guddaadha naannoo kanatti. Inni fakkeenyaaf midhaan nyaataa jettu waan si barbaachisu waan murtaawaa ta'u gaafattu gatii wantoota baay'ee dabaleeti jira. Namoonni immoo gatii horiin isaanii baay'ee jalaa dhumeef wantoota kana bitatanii ittiin of jiraachisu yookaan immoo of gargaaruu danda'anii. Kanaaf rakkoo akkas akkasiidha kan itti hubattu naannoo kana keessa gaafa deemtu tuujjube.
Galmoo Daawwit ibsa isaaf hedduu galateeffan. Raashaan biyya addunyaarraa qamadii oomishuun beekamtu Yukireeniin weeraruun biyya akka Zimbaabwee qamadii alaa bitan keessa gatiin daabboo ittiin bitan akka qaala'uuf sababaa ta'e gabaasaa Kolombos Muvungaa Haraaree irraa ergame jaalallee dhiyeessa.
Zimbaabwee keessa gatii waan hundaa dabaluu isaan lammiiwwan biyyattii rakkatan keessa Kaatriin Keeyumbaa tokkodha. Mindaashee doolaara 250 ta'een namoota jiraachiftu 4 daabboo tokkitti kan gatiinsaa doolaara 2 caale sana bittee nyaachisuu hin dandeenye. Akka isheen jettutti guyyaatti yeroo 3 marqaa akka mooqaa qallatu qopheessiti. Gatiin waan dabaleef jecha ruuza kan nyaatan immoo darbee.
This price increase of bread is reduced.
Gatiin daabboo dabaluun harka duwwaatti na hambise obboleessa koo. Haadha ta'ee nyaata maatiif barbaachisu dhiyeessuu danda'uun koo natti dhaga'amaan jiru. Sababiinsaas waan barbaachisu dhiyeessuu waan hin dandeenye jechuu kooti jedhan. Guyyaa hundumaa ganama hirribaa ka'anii marqaa yookaan daabboo barbaanna jechuun natti bo'uu jette. Dhaabbati Zimbaabwee keessaa kan The Grain Millers Association jedhamu kan silaa dheedhota gara Zimbaabwee seensisu gatiin waan hallee dabaluu isaa kanaaf ansa Raashaa fi Yukireen gidduu komata. Dura taa'aa dhaabbatichaa akka ta'an Tafaat Zuwaa Musaraaraa akka
jedhanitti.
Musaraaraan akka jedhanitti qamadii silaa Zimbaabweef ergamuuf ture magaalaa wal waraansaan bututte kan Yukireen. Meropool keessatti tokkoon Zimbaabwee keessaaf gareen itti ta'ee fi Zimbaabwee Agriculture Society jedhamu rakkoo hanqina qamadii biyyattii mudate furuuf carraa hanga tokko argaa jira. Hojii gaggeessaa dhaabbatichaa akka ta'an Andrew Matbiriri akka jedhanitti.
And I think this is an opportune time for our farmers.
Dhiheenya kan akkasiin jettanitti wanneen biraa goone irratti daballee gargaarsa nageenyaa doolaara biliyoona 1 baasii taasisnee jirra. Marii keenya irratti hundaa'uudhaan yeroon asii deemu ministeera jijootatti isaan waliin gargaarsa dabataa irratti akka marii taasisuuf deemnu quba qabaattu ta'a. Isin beekuu qabdu ummanni Yukireen beekuu qaba. Akka isin irraa hantan waan danda'ame marayyuu gochuutti fufna.
Gaanfa Afrikaa seenaa keessatti hongee hamaa uummata miliyoona 20 heedamu beelaaf saaxilutu mudachuuf jira jechuudhaan tokkummaan mootummootaa akeekkachiisee jira. Itoophiyaa keessaa uummanni miliyoonni 7 ta'u sababa waraana gama kaabaatiin hanqinni nyaataa isa mudateera. Gabaasaa Henry Wikins Finfinnee irraa erge kunoo.
Gaanfa Afrikaa
Erga bara 1981 as waggoota walitti aanan 4 roobi ga'aa roobuu dhabamuun gaanfa Afrikaa keessatti hongee hamaa dhaqqabsiisaa jira. Dubbiimtuun sagantaa nyaataa addunyaa kan WFP Claire Nevin akka jedhanitti yoo tarkaanfiin hatattamaa fudhatame hongee jiru maqsuun ni danda'ama ture. Sun immoo waan fakkaatu miti jedhan.
In the 2016 to 2017 drought, this catastrophe was avoided through early action.
Yero honge bara kumala mafkuda jo hanga kumala mafkuda torbat balanture tarkamfi turse fudatamen ittifamunan da amera bara kumala mafdigdami la masababa hanqina qabenya hamarran kanke balad ufajiru ittisun hindanda amusoda jedu takqabsi sejira jedan daborin gargar sa Afrika kesas rakkoon Ukraine ilaalchaaf deeggarsa biyyoota ardii Afrikaa irraa maqse jechuun komee dhiyeessan. Gorsaan imaammataa kun itti dabaluun akka jedhanitti deebii kennuun boodatti harkifachuun rakkoon ni dhaqqabsiise fuula danda'amne kanneen miidhaan irra gahe dandammachiisuuf waggoota fudhachuu mala jedhan. Warwaraansi Itoophiyaa keessaa hongee sanarraa ilaalcha maqsuusaarrayyuu rakkoo namoomaa hamaaf sababaa ta'e. Baatii bitoota isaa keessa. Gargaarsa namoomaaf karaa saaquuf jecha mootummaan lola dhaabinsa labsuudhaan gargaarsa naannoo Tigraay akka seenu kan eeyyamu ta'uu beeksise. Wiiliyaam Deevsan ka Beeljiyeem keessa maadheffate dhaaba walitti bu'iinsa addunyaa qoratu ICG'dhaaf xiinxalaa dhimma Itoophiyaati.
Despite the humanitarian truce, there still seems to be around.
Waliigaltee lola dhaabinsaa ka dhimma gargaarsa namoomaa akkuma jirutti ta'e torbanitti konkolaataan gargaarsaa tokko Tigraayin waan dhaqqabu fakkaata. Kun ammoo dhaabbatoota gargaarsaaf ka barbaachisu dhorkaa malee daandiin akka saaqamu ka jedhamu wajjiin waliin simatu. Akkasumas Tigraayiif tajaajilawwan uummataa barbaachisoo ta'an kanneen akka baankii, telekoomiif elektirikii banuu dabalatee mootummaan federaalaa gammaatti tarkaanfii tokko yoo akkan fudhatin hubachuu qabna.
Ragaan tokkummaa mootummoota akka mul'isutti. Gama kaabaatti namoonni gargaarsa namoomaa isaan barbaachisuuf kanneen gama kibbaatii hongeedhaan dhaaman dabalatee walumaa gala lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 12.5 gargaarsi isaan barbaachisa. Damee mootummaa Itoophiyaa kan ta'e koomishinni bulchiinsa sodaa balaa biyyoolessaa yaada akka kennuuf gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara barnootaa 2013-2014 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa erga fudhatanii booda barattoonni ijoottaniif mana keessa turan rakkoo xiinsammuu saaxilamuu ibsan. Maatiinis dhimmi ijoollee isaanii kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Ministeera barnootaa kaleessa ibsa baaseen barattoonni qabxii yuunivarsiitii seensisuuf gahu fidan guyyoota itti aananitti bakka itti ramadaman ka beekan ta'a jedhameera. Haalli amma itti barattoonni kun jiran rakkoon xiinsammuu irraanfachuuf kan saaxiludha jechuudhaan ogeessi xiinsammuu Daawit Baay'ee ibseera. Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Barataa Abdii Baqqalaa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qoramee qabxiin seensa yuunivarsiitii dhufee fi bakka ramaddii eeggachaa akka jiru ibseera. Ramaddiin waan jalaa tureef Adaamaadhaa gara bakka maatiin isaa jiranii magaalaa Mattuutti deebi'us dubbateera.
Waggaa tokko yeroo barumsa lafa gaanu filaa sammuudhuma barumsa irratti gahee gatii barumsatti galu baay'ee amma kana rakkisa waggaa jalqabaadhaanii barachuudhaaf amma waggaa tokko gaafa lafatti ta'anii deebi'anii gana barumsatti deebi'an filaa kuman koosii jalqaba fa'aa waggaa jira barannu barumsa tokkoof lama waliin baay'ee wal qabataa gatii ta'eef filaanni hidhata gatii qabuuf baay'ee nu salphatatti amma ganaa xinnasee gaafa lafa gaacha deemu sammuu ganaa rakkoomsi barbaadamu.
Barataan kun akka karoora jiru isaa keessatti baafateen waggaan tokko bilaasha jalaa qisaasa'u hime. Barattoosiif anfiixaa immoo barattoonni barnootaan ala ji'ootaniif turuun dhiibbaa xiinsammuu guddaa qabaa jechuudhaan muuxannoo ishee qoodeetti.
Barnoota barachuu qabnu kanatti mana taa'uun keenya rakkoo guddaa qabaa kan yaadutti akkasumatti yeroo gubuun jiraachuu danda'a. Kanaafuu barataa baay'ee miidhaa jechuudha baratani rundumayu barnoota irraa fagaachuu hin qabu. Guyyaa guyyaatti waan haaraa barachuu waan qabuuf kun miidhaa tokkodha. Isarratti immoo dabalata erga otoo amma waamamne deemnee jiru yeroo isa amma gubachaa jiru kana bakka buusuuf jecha irra fiignee dhagaa kan barannu yeroo sanatti immoo barnootuma sanayyuu xiyyeeffannaatti kennee sirnaan barachuu waan dandeenya. Barnootuma sanayyuu seeraan hubachuu hin dandeenyu. Kunis miidhaa kan biraadha jedhee yaada. Maaliif amma barataa taanee akka jirutti egaa karoora mataa keenyaa qabna. Waggaa kanatti akkasiin godha. Waggaa kana itti aanutti immoo kana godha jennee karoorfanna. Ani gama kootiin akkasitti nan karoorsa ture garuu yeroollee barnoota keenya addaan kunne akkanatti teenyu miidhaa xiinsammuu baay'ee nurraan gahaa jira jechuudha. Maaliif wantan karoorsi tokko raawwachaa hin jiru ani waan yaade sana biratti yeroon karoorsitti ga'uu hin danda'u jedhee waan yaaduuf kunillee yaaddoo waan natti uume qabu.
Maatiinis ijoolleen isaanii yeroo fi haala barbaachisaan yoo waan karoorfataniin bakka hin geenye maatiifis ta'e biyyaaf ba'aa ta'uu jechuun obbo Fiixaa Hiikaa abbaa barattuu Siifan Fiixaa ta'uu isaanii kan dubbatan ibsaniiru.
Miidhaa guddaa qaba barumsa isaanii irratti maatii irratti si asitu waan inni sila barana waggaa tokkoffaa baratanii situ turan yeroo kana. Kanaaf egaa haaluma biyyittiin keessa jirtu irra faana wal qabattee koroonaa vaayirasii faana wal qabattee barumsi cufamaa banamaa ture miidhaa guddaa irra isaan geessa jedhee yaada. Maatii irratti yeroo ta'u anillee amma mucaa goota baay'een ni fadda. Taa'uu ishee mana jireenya mataa ishee gaggeessuu kan dandeessu dippeendii taatee yeroo mana keessa teessu aanaatti baay'een oolaalii boodii ba'u.
Barattoonni dubbisni qaamni dhimmi ilaallatu furmaata hatattamaa akka kennuufis gaafatanii.
Too danda'anii hatattamaan nu waamanii barnoota keenya illee too nu jalqabsiisanii kana caalaa yeroo amma bifa akka turiin beeknu waan ta'eef hatattamaan akka nu waamaniif ergaan isaaniif dabarsa.
Ministeerri barnootaa gama isaatiin kaleessa ibsa baaseen barattoonni qabxii galumsa yuunivarsiitii fidan ramaddii kan eeggachaa jiran guyyoota muraasa booda bakka itti ramadaman ni beeku jechuun ibsee jira. Waan tokko yeroo jedhame keessatti xumuruu dhabuun rakkoo xiinsammuu geessuu danda'a jechuun ogeessi xiinsammuu Daawit Baayyee waa'ee barattoota kanaa ilaalchisuudhaan akkas jedhaniiru.
Ijoolleen karooraan gaggeeffamu waan jedhu guutummaan guutuutti ni dagatu. Harramoo borii jechuun waan karoorfatan sana si'aanaan eegu waan ta'eef baay'ee rakkatu. Kanaaf amma barattootni kunneen qo'achuu dhiisanii gara araada garaa garaatti seenuu danda'u ni dhufu ni irraanfatu waan ta'eef. Rakkoon xiinsammuu ni jalqabaa. Dhiphinni sammuu ammoo yeroo yeroon dabalaa dhufa. Keessumaa ammoo barattootni isaaniin dura qormaata fudhatanii qabxeen hin dhufneef yoo naannoo isaanii jiraatan isaan ilaaluun cinqamu. Kun ammoo dhiphina sammuu isa sadarkaa olaanaadhaan gahuu danda'a. Kanaaf barattootni yeroo kaameef keessatti barnoota isaanii xumuranii qormaatas fudhatanii yeroon raawwachuun bu'aa gaarii galmeessuufis gumaacha guddaa qaba.
Ogeessi kun itti dabaluudhaan rakkoon kun barattootaa fi maatii irratti kan hafu qofaa osoo hin taane biyyillee akka biyyaatti dhaloota tokko bilaasha dhabdeetti jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhukkubi otiizimii jedhamu maali? Waa'ee dhukkuba kanaa ilaalchisee barumsiif dadammaqinsi adda addaa kennamaa jira. Dr. Biraanee Oljirraa as Yuunaayitid Isteets kutaa Meeriilaand keessa ka jiru waaltaa fayyaa hospitaala San Joseef keessatti doktora fayyaa daa'immaniiti. Waa'ee otiizimii kan ilaaleen jaallanneen haasofsiistee jirti akkas jedhu.
Ijoollee tokko tokko irratti mallattoo ciccimaadhaan mul'ata. Kaan irratti immoo mallattoo salphaa ta'een mul'ata. Giddu galeessis immoo jira. Ijoollee dhiiraaf durbarratti yennaa ilaallee dhukkubi kun harka afur ijoollee dhiiraa irratti baay'ata. Akkasumas immoo obbolaan ijoollee dhukkuba kana qabanii persentii 10-20 dhukkuba kanatti saaxilamuu jedhama. Kanaaf biyya lafaa hundumaa kanarratti dhukkuba rakkina cimaa warra fidan keessaa tokkodha jechuudha.
Fakkeenyaaf ijoolleen otizim qaban kun waan guddaa isaan rakkatan haasa'uudha. Dhukkubichi maal miidha?
Walumaa galatti dhukkubi kun kan inni irraa dhufu hin beekamu. Wanti adda addaa barreeffamaniiru. Baay'een isaanii garuu saayinsiidhaan deeggarsa hin arganne. Jala muree kan hin dubbachuu barbaadu. Vaaksineeshan yookaan kittibaatii yookaan talaliini otiizimii ijoollee irratti akka hin finne saayinsiidhaan barameera. Karaa saayinsii kan jiru genetik faaktor isa jedhamu kanaadhaan bu'aan nadha keenyaa kun akka sirriitti hojjechuudhaati nervoonni isa keessa jiranii akka ta'etti walitti kakkaa'amuu yookaan walitti xaxamuu qabu. Ijoollee otiizim ispeektiram disoorder qaban kana keessatti sammuu isaanii keessatti akkitti narvoti kun walitti suuqamanii jijjiirama agarsiisaa rakkina tokko tokko fidagaa rakkoo walii galtee hawaasummaatiin mul'ataa jechuudha. Karaa saayinsii kanaa wanta lama inni tokko receptive language jedhama ofitti fudhachuudha. Inni tokko immoo expressive language jedhama afaan baasan dubbachuudha. Ijoollee kun egaa rakkina isa kanaa qabu jechuudha. Inni lammaffaan immoo waan tokkotti fedhii agarsiisuu dhabu isa kaanitti immoo fedhii yookaan jaalala galmalee agarsiisuudha. Inni kun immoo afaan Ingiliffaatiin restricted interest jedhama. Inni kan biraan immoo jechoota yookiin gochaa tokko irra deddeebi'anii hojjechuu yookaan garmalee irra deddeebi'aa ooluudha. Inni kun immoo repetitive behavior isa jedhamudha. Walumaa galatti garuu wanti dhukkuba kana fidu addaan ba'ee kan jiru hin jiru. Dhibba keessaa harki 45 hanqina dandeettisamuu qabu. Akkasumas immoo dhibba keessaa harki 30 gaggabdoo seizures qabu. Harki 25 immoo dhibba keessaa dhukkuboota adda addaa maqaa adda addaa kan qabanitti saaxilamu. Harki 25 buqqee mataa guddaa qabu. Waggaa 2 yommuu ta'anii harka 3 keessaa harki 2 jechuun harki caalu walii galtee hawaasummaa communication experience jedhamu kana hin qabanii jechuudha. Kophaa qabachuu, ijoollee kan biraa wajjin qabachuu dhiisuu, ija namaa dhiisuu, inni nama gammachiisu isaan gammachiisuu dhiisuu, wanti nama ajaa'ibsiisu tokko itti mul'achuu dhiisuu, eekkamsa isa ta'u aarii dubbisuu dadhabuu, sagalee guddaan isaan naachisuu dhiisuu yookaan immoo sagalee guddinnoon baay'ee isaan rifaasisuu, kan tokko irratti baay'atee mul'atu isa kaan irratti baay'atee mul'achuu dhiisuu danda'a jechuudha.
Egaa isaan gaafa dhalataniiti hammam gidduutti rakkinni kun jiraachuu baruu kan danda'an?
Baay'eensaa waggaa 2 hamma 3 mul'ata. Garuu ijoollee hundumtuu iskiiltii yookaan guddina iddoo tokkotti agarsiisu jechuu miti. Garuu fakkeenyaaf mucaan tokko 12 yommuu ta'u haati yookaan abbaan maqaa isaa yommuu waamanii garagalee yoo hin ilaalu ta'ee yonnaa hin kolfu ta'ee yookaan hin adeemu ta'ee yoo itti daa'imu ta'ee yookaan sagalee dhumallee yoo itti dhageessisu ta'ee 12 kun rakkinaa jechuudha. Fakkeenyaaf immoo 14 waan jaallatan tokko itti quba qabuu danda'uutu irra jira. Yonnaa nyaata barbaadan itti quba qabuu, yonnaa mi'a taphaa barbaadan itti quba qabuu, ijoolleen kun garuu isa kanaa 14 itti gochuu hin danda'anii jechuudha. 18 yommuu ta'anii buddeena cabsanii gara afaaniitti deeffatu yookaan immoo fal'aana fuudhanii yookaan mi'a taphaa isaanii afaan kaa'uu yaalu. Yookaan haadha isaanii, abbaa isaanii, obbolaa isaanii afaan kaa'uu yaalu. Isa kanaaf kana kan fakkaatu yonnaa hin hojjetan ta'e rakkinatu jira jechuudha.
Akka biyyooti qaroomanitti ijoollee akkasii mana barumsaa addaatti isaan gargaaruu yaalu. Inni kun ammam karaatti isaan deebisa isaan gargaara jettanii yaadu?
Inni kun abdii guddaa iyyuu waan namaaf kennuudha. Akkuma beekamu dhukkubi kun qoricha hin qabu. Fayyuun hin danda'amu. Garuu dasee yoo baramee jijjiirama guddaa fidaa jedhama. Kanaaf maatiin yoo ijoolleen isaanii akka rakkina qabaatan baran yookaan immoo rakkina qabu jedhanii yaadanii yookaan immoo akka ijoollee kan biraa yookaan akka ijoollee obbolaa isaanii ta'uudha yonnaa baate walumaa galatti rakkinuma xixinnoorree yonnaa irratti arganii qaama ilaallatu wajjin irratti hojjechuun faayidaa guddaa qaba.
Dr. Biraanee ol jirraa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatooma.
Qophii dhukkubi autizmii jedhamu maali? Waa'ee dhukkuba kanaa ilaalchisee barumsiif dadammaqinsi adda addaa kennamaa jira. Dr. Biraanee ol jirraa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Meeriilaand keessa ka jiru waaltaa fayyaa hospitaala San Jooseef keessatti doktora fayyaa daa'immaniiti. Waa'ee autizmii kan ilaalin jaallanneen haasofsiistee jirti akkas jedhu. Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo Galgala keessa sa'alamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.